بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته وسددته. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 39. وفي بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
Und auf die Gefährten, die von gleichen bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die Erläuterung der Sünde. Und heute ist der 39. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا مقصود المصنف من هذه الكلمات الطيبة أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع وعدم التفرق، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والجماعة لا تكون إلا وفق الحق ومن أجل الحق، أي تقوم على أساس من التوحيد الخالص لله رب العالمين والمتابعة الصادقة لهدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه المتابعة تكون وفق فهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم تلامذة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، هم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا. إذا الاجتماع لابد أن يكون على الحق، الاجتماع لابد أن يكون على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي، كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مفهوم الجماعة بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يلزم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي هو الجماعة، حتى وإن كان وحده، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. طيب، اللي يخالف الجماعة ويبتعد عنها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وده حديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأنا بينت لكم قضية ربقة الإسلام إيه مفهومها، إن الأعرابي قديما كان يربط كل غنمة من غنماته بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيد الراعي حتى لا تشرد منهم شاردة فتكون فريسة للذئاب فتهلك. فهذا التصوير على الجماعة، فالنبي يقودنا ويحيطنا بكتاب الله وسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاللي يبعد يكون فريسة للذئاب يهلك، أي فريسة للشيطان. فعشان تنجو لابد أن تلزم غرزه عليه الصلاة وأزكى التسليم، خليك مع الجماعة ما تبعدش. بل وكان ضلا مضلا كما قال المصنف، ضلا في نفسه بإبعاده عن الحق، مضلا لغيره ممن اتبعه على هذا الباطل. وبدأنا نتعرف على مفهوم الضلال على مائدة القرآن، وعلمنا أن له ما يقرب من 7 معاني. يأتي بمعنى الكفر الأكبر، يأتي بمعنى الشرك، يأتي بمعنى النفاق، يأتي بمعنى الحيرة، يأتي بمعنى الخطأ، يأتي بمعنى البدعة، إلى آخر ما ذكرنا من نصوص الكتاب. وعلمنا أن مقصد المصنف من قوله وكان ضلا مضلا أي مبتدعا، يقصد البدعة ومخالفة السنة. من أجل ذلك بدأنا الحديث عن البدعة ومفهومها وعن أقسامها، وذكرنا تطبيقات لها، وبدأنا نقف أمام شؤم البدعة وآثارها السيئة. فذكرنا من شؤمها أن المبتدع لا يقبل له عمل، وفصلنا في هذه القضية. وأيضا من شؤمها أن المبتدع لا يرد على حوض النبي محمد بل يطرد عنه يوم القيامة، وفصلنا في هذه القضية في هذا اللقاء مع أثر جديد من الآثار السيئة للبدعة. هذا الأثر بعنوان المبتدع يحمل وزر نفسه وأوزار من قلده واتبعه إلى قيام الساعة. المبتدع يحمل وزر نفسه وأوزار من اتبعه وقلده إلى قيام الساعة. فكما أن هناك الحسنات الجارية، هناك أيضا السيئات الجارية، والعياذ بالله رب العالمين. وهذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Unser Kapitel war ja die Gemeinschaft. Wir haben darüber gesprochen, dass es von der Sünde ist, sich an die Gemeinschaft zu halten. Ja? Dass man die Gemeinschaft ist da, dass die Muslime vereint sind. Und es ist auch von der Sünde, dass die Muslime vereint und nicht die Muslime trennt. Dann derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt, ist wie derjenige, der sein Seil von seinem Hals trennt und sich von der Gemeinschaft entfernt. Ja? Und die Gemeinschaft ist dafür da, die praktizieren die Wahrheit. Ja? Die praktizieren die Wahrheit auf den Monotheismus, auf den Tauhid, ja? Den Ein-Gott-Glaube und mit der Befolgung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mit dem Verständnis der Sahaba, mit dem Verständnis der Gefährten. Denn die Gefährten waren die Schüler des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist es wichtig, dass man das Verständnis von den Gefährten hat und die Befolgung von dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet das Hals jetzt, das Seil vom Hals trennen? Das hat der Sheikh schon mehrmals erklärt, das werden wir heute nochmal erklären. Die Beduinen früher oder die Hirten früher, die haben ihre Schafsherde unter einem Seil verbunden. Ja? Jeder Schaf hat ein Seil um seinen Hals gehabt und am Ende hat er sie alle mit einem Seil, einem Stück Seil verbunden. Ja? Sodass die Schafsherde vereint sind. Ja? Sodass kein Schaf von der Gemeinschaft sich von der Gemeinschaft trennt oder sich von der Herde trennt, sodass der Wolf keine Chance hat, dieses einzelne Schaf zu vernichten oder aufzuessen. So ist es in der Gemeinschaft. Ja? Derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt, ja, ist ein Futter geworden für den Scheitan. Ja? Ist ein Opfertier geworden für den Scheitan. Wir warten nur darauf, dass sich jemand trennt. Ja? Und derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt, ist auch irregeführt. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man sich an die Gemeinschaft hält. Und wir haben noch darüber geredet, über die 7 Punkte. Große Kufr, kleine Kufr, Schirk, Bid'a und so weiter und so fort. Ja? Dann haben wir noch über die Bid'ah, über die Erneuerung geredet, ja, und über die Erneuerer, über das Verständnis linguistisch und in der Scharia geredet. Dann haben wir noch im letzten Vortrag darüber geredet, wie der Ausgang ist, desjenigen, die eine Erneuerung praktiziert, desjenigen, die eine Bid'ah praktiziert. Heute ist unser Thema, ja, der Erneuerer, der eine Bid'ah praktiziert, trägt die Verantwortung für seine Seele und trägt für die Verantwortung für die Leute, die ihm befolgen. Ja? Das heißt, er trägt die Verantwortung für sich selber und die Leute, die ihm folgen, ja, und diese Bid'ah praktizieren, die er praktiziert. Das heißt, er trägt die komplette Verantwortung für jeden Menschen, der ihm befolgt. Das ist heute unser Thema. Deswegen, und Scheich hat nun gesagt, so wie es eine fortlaufende Hasana gibt, ja, eine Hasana, ja, wo nicht aufhört, so gibt es auch Sünden, die nicht aufhören. Ja. Deswegen ist es eine gefährliche Sache.
يقول الله تعالى على مائدة سورة ياسين في الآية الثانية عشر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لابد أن نتدبر هذه الآية. إنا نحن نحيي الموتى دليل البعث بعد الموت وأن حياتك الدنيا يعقبها برزخ أي حياة القبور يعقب ذلك بعث حياء بعد موت لماذا؟ لفصل القضاء ليحاسب المرء على ما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهناك دار إقامة لأهل الإيمان نعيم مقيم ولأهل الكفر والفجور جحيم والعياذ بالله رب العالمين. إنا نحن نحيي الموتى لأن البعث كذب به الكثيرون من المشركين على مر الأزمان. في زمن النبوة جاء أحدهم وقد حمل بعض العظام لبعض الأموات رمت وبليت وفرقها بيده هكذا ثم نفخها في وجه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ ومش مقتنع بقضية البعث. انظر عندما يقدم المرء عقله على الشرع بيكون الهلاك. اللي يقول لك العقل أهو ده عقله. شوف العقل هذا الإيه؟ للكفر والضلال. قال له إزاي العظام دي بعد ما تتحلل كده وتبقى رميم كده تبعث مرة ثانية؟ عقله مش مقتنع بدي، لا يقبلها. ودي النغمة اللي بيلعب عليها الآن أهل العناد في كل زمان ومكان. يبعدوا الناس عن الدين ازاي؟ انت عندك عقل ممكن تفهم بيه القرآن، فمش محتاج للعلماء ولا محتاج لأحد، افهم بعقلك أنت. طبعا عشان يفهم بعقلي هو هيبقى الإلحاد والكفر والبعد وهدم الدين كله. لماذا؟ لأن عقله ضعيف، مش هيفهم حاجات كثيرة جدا. لما يقرأ مثلا في القرآن إن الهدهد كلم سليمان، صح؟ العقل يقبل هذا؟ هدهد يكلم سليمان ويسافر لبلاد بعيدة ويشوف الكفر ويحزن ويرجع داعيا وياخد رسالة ويروح كمان إيه ويلقيها على الملكة وينتظر الرأي؟ إيه ده؟ عقل يا عم الحاج، العقل ما يقبلش ده، صح؟ يبقى نكذب ده. هل العقل كده ممكن يعني يقول نملة بتحذر بني جنسها من سليمان وجنوده وتلتمس الأعذار؟ وكمان لما تيجي في اللغة عملت 10 ضوابط لغوية عجيبة لما تيجي تتكلم عنها لغة، أمرت ونهت واعتذرت ومدحت، شغلانة كبيرة قوي يعني في آية واحدة. وسليمان يسمعها ويبتسم ايه ده ايه ده في ايه يا عم، فالعقل ما يقبلش ده. طيب يبقى كمان نهدم، هتهدم القرآن كله بقى؟ ما هو ده المقصد يا إخوة، دعاة العقلانية المقصد من دعوتهم ايه؟ هدم الإسلام، هدم الكتاب والسنة. وقص على ده الكثير بقى، عشان كده قالك ما فيش عذاب قبر وما فيش حاجة اسمها يأجوج ومأجوج، الكلام ده كله ملوش أي سند. كمان ما فيش حجاب للمرأة، والخمر كمان حلال لأنه قال فاجتنبوه، ما قالش هو حرام. ونحج الجبل الطور، ده جبل مقدس بدل ما نروح مكة. ها زي ما بقول للإخوة دايما، هي أصحابنا حتى الأهل الجهل هداهم الله، يروح عامل لك كده يجيب لك سورة الفقراء ويكتب فيها إيه؟ إلى الذاهبين إلى الحج والعمرة طوفوا حول الفقراء. وفي رأس السنة الماضية دي مليارات أنفقت في بلاد المسلمين على الاحتفال بأعياد غير المسلمين، خرصوا أصحابنا ما قالوش يا جماعة اللي صرفتوا المليارات على الباطل طوفوا حوالين الفقراء. لأن الهدف الإسلام وشعائر الإسلام يا إخوة، هو ده الهدف، الهدف هدم الإسلام. وللأسف بعض الجهلة منا يشيروا الكلام ده وينسوا أن النبي قال تابعوا بين الحج والعمر، أمر بالمتابعة لشعيرة من شعائر الله. لا احنا عايزين نهدم الإسلام، فيجيب لك طفل مثلا من أفريقيا ما بيموت يا عيني، صورة بقالها يجي 10 سنين 25 سنة ويقول لك اللي رايحين العمرة طوف هنا، ما يقولش اللي رايح المركز انفق هنا، ما يقولش اللي بيعمل عرس البنت وجايب رقصات وفساد وعامل قاعة يجيب 10,000 يورو مثلا انفق هنا. لا، عشان احنا عايزين دي، عايزين الفساد، انما الدين مش عايزينه، لا عايزين لحج ولا عايزين عمرة. ها ما يقولش مثلا للحفلات اللي بتقام في الرياض الان غناء ورقص واختلاط وملايين بتنفق من الريالات، ما يقولش انفقوا على مين؟ على الفقراء. لا، ده ترفيه، انما تعمل عمرة، فين دينك يا راجل؟ تعمل عمرة ونافلة وتسيب الفقراء؟ تروح تعمل حج وتسيب الفقراء يا رجل؟ زاب من خير عجلو، انما يغني ويرقص واختلاط واموال تنفق في الباطل ويخرصوا حدش يتكلم. فيبقى الهدف يا اخوة، الهدف دين، الهدف قيم، الهدف هدم الثوابت. فتخلي بالنا ما ننجرش وراء هذه الاباطيل اللي بتنشر يوم بعد يوم على تلك المواقع الوهمية المسمى الفيسبوك دي، العالم الخيالي ده. عافانا الله وإياكم من شره وشر القائمين على نشر الفساد فيه، آمين. فدي هدف معين، فآدي أصحاب العقول. صاحب العقل مش عاجبه الحج ولا عاجبه العمرة، خلاص ما هو هكذا. فهي الدعوة العقلانية اليوم دعوة لهدم الإسلام، لهدم الدين. أولا يفقدك الثقة في العلماء وفي نقلة الشرع إلينا، فلما تفقد الثقة في العلماء خلاص كانت ضلال. ليه؟ لأنك هتحرم من العلم وتبدأ تحكم على الأمور بعقلك أنت، خلاص، فبالتالي هيكون الضلال. زي ما لسه بحكي الإخوة أمس بقول لهم صاحبنا عمال يتكلم إنه بياخد القرآن بعقله، يعني مش محتاج حد يعلمه القرآن ولا يعلمه السنة، وعلم إيه؟ أنا مش محتاج لده، هو مثقف. قلت له إيه معنى الفلق؟ قال لي ما تسألنيش السؤال ده، فلق إيه ما أعرفش. قلت له ما ده من القرآن يا ابني، مش ده قرآن؟ مش أنت بتفهم القرآن بعقلك؟ أهو كلمة في سورة في من آخر كل عذب رب الفلق، غضب ومشي. إيه يا ابني، ما ليه هو عايز كده بقى؟ هو عايز الضلال مش عايز العلم، فدول زينه له الباطل. انت مثقف ازاي تقعد للشيخ؟ يا راجل انت عندك عقل، روح انت اقرأ القرآن وافهم، وانت فسر القرآن. فسر القرآن، فسر يا سيدي القرآن، ورينا هتفسره ازاي. فدعوة العقلانية دعوة للإيه؟ للكفر والإلحاد. وده مش معنى هدم قيمة العقل أبدا يا أخي والله، مش أنا قلت لك قبل كده العقل له دور، بس دوره مقيد بنور الوحي، إذا بعد عن نور الوحي ضل وأضل. في أمر عقدي ما ينفعش في عقل يا ابن عقيدة تاخده قال الله قال الرسول فقط، ما ينفعش بعقله لأن دي عقيدة توقيفية. في أمر غيب ماليش العقل مش دور خالص، القبر غيب تاخده عن الله وعن رسوله فقط، القيامة غيب تاخده عن الله وعن رسوله فقط، ما فيش رأي ولا اجتهاد، ما تقوليش معقول، دي ما ينفعش فيها معقول، خلاص دي أمور غيبية يا ابني تأخذ عن من نزل الكتاب سبحانه وجل جلاله. عالم الشهادة بقى اشتغل بعقلك يا اخوي، اخترع لنا الله يبارك لك كده وعمر لنا في الكون. نيجي في الشرع بقى، كتاب وسنة فيه المحكم الواضح، ده مش محتاج. في حد ما عرفش معنى شجرة؟ كلنا عارفين معنى الشجرة. معنى سماء؟ كلنا عارفين معنى السماء. معنى أرض؟ كلنا عارفين معنى الأرض. كلام جميل كلنا هنفهمه. أنا مش محتاج بقى الشيخ يقول لي يعني إيه شجرة، صح؟ ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة أنت مش عارف معنى الشجرة يا محمد؟ آه خلاص عارف، خلاص مش محتاج الشيء. طب خلاص دي واضحة للكل. السماء، حد مش عارف السماء؟ كلنا عارفين السماء وكلنا عارفين الأرض. طيب خلاص، في المتشابه بقى في الكتاب. إيه المتشابه ده؟ اللي معناه غير معلوم للجميع، في نوع لا يعلمه إلا الله زي العقائد والصفات المتعلقة بالله، فناخدها عن الكتاب والسنة فقط، واللي هيعلمها لنا العلماء. طيب النوع الثاني نوع من المتشابه يعلمه العلماء ويجهله العوام، يبقى العام يعمل إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. أروح أسأل العالم، أنا ما أعرفش، خلاص كده يبقى لازم تسأل العالم اللي عنده العلم. خلاص العالم ده بقى عنده القدرة على الاستنباط، أيوة، فيجي المسائل اللي ما فيش فيها النص القاطع الصحيح الصريح يبدأ يجتهد فيها رأيه وفق ضوابط الكتاب والسنة بما أتاه الله من علم. لعلمه الذين يستنبطونه منكم، العقل هو عقل العالم اللي يقدر يستنبط الأحكام، مش عقل الجاهل ولا عقل اللي عنده شبهة، مش ممكن ده يفهم القرآن ولا السنة. فنرجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعقل له قيمة في الإسلام، بس لابد أن ينقاد بنور الوحيين حتى لا يضل. فصاحبنا ده جايب شوية عظم كده، عقله قال له كده، قال له إزاي العظم ده بعد ما يموت الإنسان ويتحلل كده ويبقى يرجع تاني تراب، هيكون في بعث تاني ويحيى من جديد تاني، عقله مش مستوعب دي. فرح للنبي كده ورح نفخ العظم في وجه النبي بسوء أدب وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه بعد أن رمت وبليت؟ ماذا قال له النبي؟ قال نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. الله أكبر الله أكبر. ما هو ده بقى أبي بن خلف الوحيد الذي قتله النبي بيده. النبي لم يقتل بيده إلا رجلا واحدا، هذا هو الرجل قتله النبي بيده. والنبي قال شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، عشان كده النبي قال عن تارك الصلاة لما بيحافظ على الصلاة قال يحشر من كان مع مين؟ حشر مع فرعون وهامان ومين كمان؟ وقارون ومين كمان؟ وأبي بن خلف. هو ده هو ده لما جه في المعركة في أحد قال لا نجوت إن نجا محمدا، ويطالب النبي برزه، فالصحابة أرادوا قال النبي دعوه، فقام له النبي فضربه ضربة فقتله صلوات ربه. وده الوحيد النبي قتله بيده خلال 23 سنة دعوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهو الرجل ده؟ النبي قال له نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. وأنزل الله تعالى خواتيم سورة ياسين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. فالله يقول لنا مثبتا إنا نحن نحيي الموتى في سورة إيه دي؟ ياسين. من بداية قال لك من بداية السورة وختمها بأدلة البعث إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يا أعمالك تكتب وآثارك. بني سلمة قبيلة كانت على حدود المدينة بيوتهم بعيدة شوية عن مسجد الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم وكانوا يجدون مشقة في إتيان المسجد فعزموا على بيع منازلهم وشراء منازل بجوار مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما علم النبي نهاهم وقال لا تفعلوا ألا تعلمون أن الله تعالى يكتب آثاركم يعني الخطوات اللي بتمشوها دي مكتوبة في ميزان حسناتكم الخطوة تمحو خطيئة وترفع درجة وشغلانة. فثبتوا على منازلهم البعيدة من أجل كتابة الآثار فالله يكتب لنا. يبقى أعمالك مكتوبة آثارك مكتوبة الله سواء كانت خير أو شر حسنات أو سيئات. القضية بقى يا إخوة إن الإنسان مع هذه القضية ينقسم إلى قسمين. الأول صنف يموت وتموت معه الحسنات والسيئات تنقطع يعني خلاص بعد موته خلاص لا في حسنات هتزيد له ولا في سيئات هتزيد له خلاص عملك شكرا اللي انت وقفت عليه. ده صنف من الناس. الصنف الثاني يموت ولسه له حسنات جارية أو سيئات جارية والفصل فيها الراجح ده. الصنف الثاني ده بينقسم ثلاث أقسام. الأول يموت وتنقطع سيئاته وكمان حسناته اللي هو الأولاني خالص. الثاني يموت تنقطع سيئاته وتجري حسناته. الثالث يموت تنقطع حسناته وتجري سيئاته. مشكلة خطيرة جدا صح؟ طيب ترجم ده وبعد كده نكمل إن شاء الله عشان ما نطولش عليه.
In Sure Yasin, Vers 12, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss, wir sind es, die wir die Toten wieder lebendig machen. Und wir schreiben auf, was sie vorausgeschickt haben und auch ihre Spuren. Alles haben wir in einem deutlichen Verzeichnis erfasst. Sure Yasin, Vers 12. Denn der Tod beinhaltet gewisse Teile, wie wir wissen. Ja, du stirbst, dann kommt die Zeit von Barzach, das ist jetzt, ja, die Zeit zwischen Grab und Auferstehung. Ja, und dann wirst du auferstehen wieder. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich wieder auferstehen lassen, ja, nach dem Tod. Das heißt, es gibt ein Leben nach dem Tod, ja, was viele verneinen. Die sagen, das gab es schon immer, von der Zeit vom Prophet sallallahu alaihi wasallam bis jetzt. Die sagen, wie kann es sein, wenn du stirbst, dann bist du tot. Ende Gelände, was gibt es da noch? Wenn du tot bist, bist du tot, dann wirst du nicht mehr auferstehen. Ja. Wie einer, der zum Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, ja, und hat die Knochen geholt, Knochenreste, ja, die schon Staub wurden. Ja, der hat das hochgenommen und hat das ins Gesicht vom Prophet Sallallahu gepustet. Und dann hat er gesagt, denkst du, dass dein Gott, ja, diese Knochen von diesen Menschen wieder auferstehen lassen kann? Ja. Warum? Warum hat er das getan? Weil er hat die Religion mit dem Verstand geholt. Ja. Er hat, wie heutzutage gibt es Leute, die sagen, du brauchst keine Gelehrten, du brauchst niemand, ja, das ist logisch, du musst deine Logik einsetzen und deinen Verstand einsetzen. Ja. Du musst deine Religion so verstehen, wie dein Verstand dir das sagt. Ja. Den Koran, du brauchst keinen Gelehrten darüber zu fragen. Ja. Du verstehst das, so wie du das verstehst, ist schon richtig. Ja. Da brauchst du niemanden zu fragen. Das sind die Leute des Verstandes, wie es heutzutage auch gibt. Die sagen, wir verstehen den Koran so, wie unser Verstand das sagt. Ja. Aber sie wissen nicht, dass der Verstand schwach ist. Ja. Der Verstand ist schwach. Ja. Wie kann dann ein Verstand, wie können wir verstehen? Wir wissen ja, im Koran steht ja, dass Suleiman mit, dass eine Eule, ja, mit Suleiman geredet hat. Können wir das verstehen? Können wir nicht verstehen. Ja. Aber wir glauben daran, weil Allah uns das gesagt hat. Oder wie kann ein Verstand, ja, wie kann das Verständnis sein oder wie kann das logisch sein, dass eine Ameise, dass Suleiman gehört hat, wie die eine Ameise ihren anderen Ameisen gewarnt hat? Ja. Kann keiner verstehen. Aber wir glauben das, weil das Allah im Koran gesagt hat. Ja. Deswegen, der Verstand ist schwach. Ja, deswegen, du kannst gewisse Sachen kannst du nicht verstehen. Gewisse Sachen musst du daran glauben, weil es so ist, weil es alles mental so uns gesagt hat. Und heutzutage gibt es Leute, die sagen, wir verstehen so, wie unser das Verstand das sagt. Warum? Ihr Ziel ist es, den Islam und die Sunna zu vernichten. Ja? Das ist ihr Ziel, die Sunna zu vernichten. Und gleich ja, den Islam auch. Die sagen, es gibt, ja, es gibt keine Auferstehung nach dem Tod. Wenn du tot bist, bist du tot. Ja? Oder manche sagen, Alkohol trinken ist kein Problem. Weil im Koran steht ja nicht Haram, steht für Stanibu. Entfernt euch von dem Koran. Oder enthaltet euch von dem Alkohol. Ja? Und hin und her. Oder manche sagen, du brauchst nicht zu Hajj zu gehen bis nach Mekka. Ja? Geh doch nur zum Berg von Tur. Ja, Berg von Tur, gehst du dahin Hajj machen. Oder viele sagen, ja, bevor du Umrah machst, ja, und Tawaf machen gehst in Mekka, dann mach Tawaf hier um die Armen. Ja. Brauchst nicht nach Mekka zu fliegen. Mach hier Tawaf um die Armen, ist genauso viel wie die Umrah. Aber sie haben nicht darüber geredet, dass Milliarden ausgegeben werden, ja, für Silvester zu feiern, zum Beispiel in den arabischen, muslimischen Ländern. Oder in den Feiertagen, was nicht islamisch ist, zu feiern. Dass Milliarden ausgegeben werden. Darüber haben sie nicht geredet. Bei den Leuten sind sie nicht gegangen, haben die gesagt, ja, warum feiert ihr? Geht doch mit den Armen feiern. Ja? Aber hat keiner darüber geredet. Oder wenn Millionen für Konzerte in Riyadh, in Saudi-Arabien ausgegeben werden. Ja? Millionen werden ausgegeben, aber da geht keiner hin und sagt, hör mal zu, bevor du Millionen hier für die Konzerte ausgibst, geht das für die Armen ausgeben. Darüber hat keiner geredet. Warum? Weil das Ziel ist es, ja, die Bausteine vom Islam zu vernichten, die Sunna zu vernichten, das ist das Ziel. Deswegen ist auch muss man vorsichtig sein, was im Facebook gepostet wird, was man im Facebook so liest. Ja? Denn Facebook ist eine virtuelle, wie kann ich das besser übersetzen, schlimme Welt. Kann zu einer virtuellen schlimmen Welt sein, Facebook. Ja? Dann werden Sachen gepostet, die dich vielleicht verleiten oder nicht richtig sind. Deswegen muss man hier darauf achten, was man liest und was man, ja, Indus sind. Oder sie sagen zu dir, glaub nicht den Gelehrten, du brauchst keinen Gelehrten. Was willst du mit einem Gelehrten? Du hast so einen Verstand, ja. Da musst du die Sachen selber verstehen, wie der Verstand dir das sagt, so willst du das praktizieren. Warum? Weil wenn du nicht an die Gelehrten glaubst, dann lernst du von den Gelehrten nichts. Und wenn du von den Gelehrten nichts lernst, dann bleibst du immer noch auf dem Stand, wie du vorher warst. Ja? Du gehst da nicht einen Schritt vor. Dann bleibst du hängen. Denn gewisse Sachen verstehst du nicht. Du kannst das nicht verstehen, wenn du kein Gelehrter bist. Zum Beispiel in verschiedenen Versen steht was von Bäumen, ja, wo Allah zu Adam sagt, ja, näher dich nicht diesem Baum. Jeder von uns versteht, was ein Baum ist, weiß, was ein Baum ist. Oder Himmel. Ja, jeder von uns weiß, was ein Himmel ist und versteht das auch. Aber gewisse Sachen kann man nicht verstehen. Ja. Wie einer zum Sheikh kam und hat gesagt, ich verstehe den Koran so, ja, so wie ich das mein Verstand mir sagt. Da hat der Sheikh zu ihm gesagt, okay, erklär mir das Wort Falaq. Ja, erklär mir das Wort. Wenn du den Koran so verstehst mit deinem Verstand, erklär mir das. Der war da sauer und ist weggegangen. Er hat gesagt, warum soll ich das erklären? Der kann das nicht erklären, weil er keine Ahnung hat. Der war sauer, ist weg. Wenn du doch sagst, du verstehst den Koran mit deinem Verstand, dann erklär mir mit deinem Verstand das Wort Falaq. Konnte er nicht. Ja? Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, von wem man was hört und was man Indus nennt. Wenn man eine Sache nicht versteht, ja, dann ist es, musst du einen Gelehrten fragen. Ne? Ist so. Wenn du die Sache nicht verstehst, musst du einen Gelehrten fragen. Denn der Verstand des Gelehrten ist anders. Ja? Der, wenn er sieht, es gibt keine Passage vom Koran, die eine Sache erklärt, oder keine Passage in der Überlieferung, dann wird der Islam konform, ja, was Islam konform ist, mit seinem Wissen eine Sache erklären können. Ja. Wie kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte, wo ich vorhin erzählt habe, denn wir warten ja auf die Antwort, wie der Prophet sallallahu reagiert hat, als derjenige zu ihm kam und hat die Reste von den Knochen in sein Gesicht gepustet. Er hat gesagt, denkst du, dein Gott, ja, wird diese Menschen, diese Knochen wieder auferstehen lassen? Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, ja, du wirst sterben, Allahs Feindheit wird dich sterben lassen und wird dich auferstehen lassen und wird dich in die Hölle schicken. Wer war diese Person? Diese Person war Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf war die Person, die einzige Person, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigenhändig umgebracht hat, war Ubay ibn Khalaf. Ja. In manchen Hadithen wird auch erklärt, derjenige, der nicht betet, wird auferstehen mit Pharao, mit Haman, und da wurde auch erwähnt, Ubay ibn Khalaf. Warum? Weil das war eine schreckliche Person gewesen. Das war eine Person, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigenhändig umgebracht hat. Die einzige Person in 23 Jahren Da'wah, wo er eigenhändig umgebracht hat, war Ubay ibn Khalaf. In Surah Yasin, von Vers 77 bis zum Ende, das ist der Ende der Surah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben, und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wer lebendig macht sie, derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, sodass ihr sogleich damit anzünden könnt. Hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch. Und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist das nur zu sagen, sei, und so ist es. So sei preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Hier, deutlicher Beweis, warum Allah uns das am Ende von Surat Yasin erklärt. Ja. Allah ist fähig, ja. Er hat die Menschen erschaffen. Wenn er die Menschen erschaffen hat, dann ist er auch dazu fähig, natürlich die Menschen wieder auferstehen lassen. Für die Leute, die sagen, ich verstehe den Koran mit meinem Verstand, scheint dieser Verstand nicht so. Da. Das steht doch im Koran drin. Und da hat der Sheikh gesagt, die Menschen, wenn sie sterben, werden sie in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, nicht geteilt, sondern es gibt zwei Sorten von Menschen, die sterben. Der erste Teil oder die erste Sorte ist, sie stirbt und die Hasanat und die Sünden sterben mit. Ja? Der zweite Teil ist, stirbt, ja, und hat immer noch Hasanat und Sünden, ja, die fortlaufend nach seinem Tod noch weiter da sind. Ja. Das ist eine schlimme Sache. Natürlich, wenn man Hasanat hat, die noch da sind, ist in Ordnung. Aber wenn man Sünden hat, die noch immer weiter, nach dem Tod weitergehen, ist eine Katastrophe. Ja. Und dieser zweite Punkt wird nochmal unterteilt. Ja. In denjenigen, die sterben, ja, und ihre Hasanat ist immer noch fortlaufend. Und diejenigen, die sterben, und ihre Sünden sind immer noch fortlaufend.
Kennt ihr das? Talat, واحد, أول واحد, Hasanat und Sayyid Bigri, alle zwei mit بعض. واحد Hasanat بس التجري, واحد Sayyid بس التجري.
Ja, dieser zweite Punkt, wo ich schon gesagt habe, er stirbt, ja, und die Hasanat und die Sünden sind immer noch fortlaufend. Sie sind immer noch da nach seinem Tod. wird nochmal in drei Teile unterteilt, diese Menschen. Erster Teil, die Hasanat und die Sünden gehen weiter. Das heißt, Hasanat und Sünden, immer noch nach seinem Tod. Er hat beide. Er hat Sünden und Hasanat nach seinem Tod. Zweiter Punkt ist, er hat Sünden, die immer noch weitergehen nach seinem Tod. Das ist die Katastrophe. Der dritte Teil ist, er hat noch Hasanat, die nach seinem Tod immer noch da sind und immer noch fortlaufend sind. Das ist vielleicht das Beste.
إذن الإنسان بعد الموت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول انقطعت حسناته وسيئاته بمجرد الموت خلاص. لا عنده حسنات جارية ولا عنده سيئات جارية خلاص هو مات هيحاسب على ما قدم في حياته فقط. يعني بعد موت ملوش باب يجيله منه حسنة ولا في باب توصل له سيئة انقطع العمل خلاص. عشان كده النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث في الصنف ما عندوش الثلاثة دول خالص فعمله إيش؟ انقطع خلاص زي ما تقول الصندوق اتقفل على ما قدم الحسنات اللي عملها خلاص وقفت هنا السيئات اللي عملها وقفت هنا ما فيش امتداد بعد موته خلاص أدي واحد إذا هنحسبه على ما قدم في حياته طيب الصنف الثاني بقى يموت وأعماله مستمرة بعد موته وده بينقسم لثلاث أقسام أول قسم الحسنات والسيئات جارية عليه بعد موته يعني كان عنده حاجات جارية في الخير يموت ومستمرة إلى قيام الساعة بيجي له منها الخير عنده علم نافع علمه للناس عنده ولد صالح بيدعو له عمل صدقة جارية ماشي كده وفي نفس الوقت برضو عنده سيئات جارية شغالة ودي أخطر حاجة يا إخو يعني إيه كان عنده فيسبوك ومنزل عليه صور نساء عارية مات والصور موجودة ماشي كده صورة واحدة شوف بقى كل ما يراها إنسان اسمها سيئة إيه والله جارية نزل عليه في قبره كان حاطط أغنية فيها موسيقى على الفيسبوك بتاعه ومات ما خلي بالك بعد موتك ما حدش هيمسح اللي انت عملته شكرا ثبت كل ما يسمع حد الاغنيه دي سيئات لمين والله العظيم يقول لك بس ارجع الدنيا عشان امسح دي كل ما يسمعها انسان او يشاهدها انسان واحد مغرم بالافلام كل شويه ينزل فيلم على الفيسبوك عنده كويس كل ما يشوفها انسان في ميزان سيئاتك جارية لقيام الساعة الجماعة السبابة واللي بيشتموا على الفيسبوك على طول عمال يسب العلماء ودي من أعظم البدع على فكرة خلي بالك والله يا إخوة ودي اللي بيتغيب عن كثير من الشباب الصغار إن سب العلماء من أعظم البدع وإسقاط الرموز من أعظم البدع إنك بتهدم الشريعة خلاص سبت فلان وشتمت فلان ومت موجودة فين على صفحة حضرتك كل ما يقرأها قارئ في ميزان سيئات حضرتك عشان كده بقول للصغار الله يرضى عليك سلم نفسك من هذه المضلات العظيمة قوي سيب دي للعلماء الكبار الله يكرمك انت خلي صفحتك للخير وتعليم الناس الخير فليأكل خيرا أو ليصمت اسمع كلام متكلم تجاوز 50 من عمره وأكثر من 35 سنة في الدعوة اسمع كلام كلمة من سخط الله لا تلقي لها بالا تهوي بك في جهنم 70 خريفا كلمة مش كلمات خلاص انتبه الله يرضى عليك يبقى كلماتك بميزان لانك هتسيب صفحتك بعد موتك وهتسيب هاتفك بعد موتك هتسيب الكمبيوتر بعد موتك واللاب توب بتاعك هتسيبه بعد موتك مليان بلاوي سودة ويا سلام بقى لو عامل له كلمه سر ما يتفتحش الا بحضرتك وموت خلاص حتى ما يعرفوش ينظفوه من بعد منك لو ليك ابن ما يعرفش ينظف وراك عامل الفيسبوك بباسورد شكرا ابنك هيدخله ازاي احنا ندخله ازاي عشان نطهره من اجلك
ما فيش خلاص، يفضل بقى ببلويه السوداء. دعا البدعة وكتبها وانتشرت، يا بيموت والعداد شغال لقيام الساعة. يا رب سلم. هي دي القضية الخطيرة جدا. عشان كده بقول لنفسي وبقول لكم طهروا أجهزتكم من الشر قبل موتكم، وتوبوا واندموا. ارجع الليلة دي كده شوف فيسبوك بتاعك البلاوي اللي عليه ايه، اي صورة احذفها، اي حاجة فيها خلل احذف عشان ربنا يرضى عنك. راجع كده، اقعد راجع. والله العظيم يا اخوة انا شبه يوميا بقعد اراجع الفيسبوك بتاعي من سنين ماضت، ايه اللي كنت بكتبه، ايه اللي كنت بنشره، هل في حاجة فيها خلل، أبادر بحذفها لأنها سئل عنها يوم القيامة. لازم تراجع نفسك، شوف الهاتف بتاعك جواه إيه، ألف فيه شوية، معلش اتعب النهاردة وألف فيه شوية، إيه الموجود في الاستوديو بتاع الصور، إيه اللي موجود في الفيديوهات، شوف الله يكرمك راجع بس كده، لقيت حاجة احذفها على طول واستغفر الله، لقيت حاجة طيبة احمد ربنا أن ربنا وفقك لشيء طيب نافع، وهكذا. ففي صنف من الناس هيكون عنده حسنات جارية وأيضا عنده إيه؟ سيئات جارية. فده بقى قضيته في الرجحان، أنهم اللي هيرجح عشان ينجو. رجحت الحسنات نجا، رجحت السيئات هلك والعياذ بالله. يبقى ده القسم الأول. القسم الثاني الحمد لله ما عنده سيئات جارية لكن عنده حسنات إيه؟ جارية. الله أكبر. يبقى في القبر والحسنات شغالة. كان علم الناس الخير والعلم استمر من بعده، صنف كتابا أو رسالة في يد الناس يتعلمون ويعلمون. يبقى هو في القبر والخير جيل، زي ما قلت لك كده صحيح البخاري، مات البخاري من قرون لكن لقيام الساعة الحسنات في مزني البخاري رحمه الله، كل ما نذكره في ميزان حسنات البخاري، الإمام مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، الله أكبر، أئمة كبار، كل ما يذكرون ويؤخذ عنهم العلم في ميزان حسناتهم. طب سيدنا النبي بقى، الأمة كلها في ميزان سيدنا النبي، نصلي عليه. هو ده بقى بدل على الخير. ها يعني انت مش محتاج تقول انا هادي ثواب عمل للنبي، ما ينفعش، هو ثواب عملك رايح للنبي لانه هو اللي دعاك عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا حسنات جارية. فشوف اعمالك ايه، عندك ولد صالح تعبت عليه وربيته واهتميت ببذل هداية له، الولد ما شاء الله نشأ طيبا صالحا مصلحا، إذا ركع ركعة وإنت في قبرك وصل لك الأجر، إذا سجد لله سجدة وإنت في قبرك وصل لك الأجر، إذا قرأ آية وإنت في قبرك وصل لك أجرها، الله أكبر، وصل لك أجرها، إذا عمل أي صنيع في الخير وصل لك وإنت في القبر. والولد يشمل الذكر والأنثى، خلي بالك لأن كل مولود ولد. كان عامل صدقة جارية من ماله قبل موته، مش أنا قلت لك وبقول لك كل مرة لو عندك مال اعمل لنفسك قبل موتك، والله لن يفعل لك غيرك بعد موتك. نحسبها كده شوية، انت صاحب المال صح؟ المال بخلت به على نفسك في حياتك لأنك بتحب المال صح؟ بالله عليك اللي جاه هياخد مالك بعد موتك، ما هو المال برضو عنده عزيز، خلاص كده مش هيعمل لك. إذا كنت أنا ما عملتش لنفسي هل أنتظر من يفعل لي؟ لا لا لا، إلا إنك تكون ربيت ولد صح. فاللي عنده مال حلي بالك، الله يرضى عليك، لو في باب خير يكون في صدقة جارية هو ده اللي هيبقى لك وإنت في القبر وحيدا، وهم ينعمون من بعدك بمالك. هيوصل لك الأجر بصدقة عملتها لله قبل موتك من مالك أنت. شكيت لي دايما أقول للشباب يا شباب المسجد بينشأ، اغتنم يا واد، أنا خايف عليك، اوعى يفوتك أنت. ده بيجيلنا ناس من دول ما يعرفوناش ويجيبوا أموال. شوف الخير جاي منين؟ لا يعرفوا المسجد ولا يعرفونا ولا جم عندنا ألمانيا. شوف السعادة جاتهم ازاي وقعد في بيته، وانت اللي ايدك في ايدي وشايف، انت اللي تتحرم. يا رب سلم، يا رب سلم. فدايما اقول للإخوة اللي محط، انت حط انت، لان في الانشاء جارية، بعد الانشاء شكرا، بعد انشاء المسجد شكرا، بقت صدقة مؤقتة لو دفعت. انما الجارية فين؟ انك سيمت في الانشاء. البناء ده كل ما يرقع في ركع في ميزان حسناتك، كل ما يسجد في ساجد في ميزان حسناتك، ما بقي المسجد. ياه، والخير ده فايت ناس كتير قوي. بل العجيب تجد ممن حولك عاملين جمعيات ويجمعوا تبرعات ويروحوا بلاد بعيدة، أو الله العظيم، ويسافروا وطيران، والمسجد بتاعهم واقف هنا. يبقى الباب بتاعك مش موجود، ورايح ترمم باب غيرك. يا رجل فين الفقه؟ فين فقه الأولويات؟ هتسأل عن تلك الأموال، والله هتسأل، ربنا هيسألك. ده أنت سبت مسجد قائم للمسلمين في الغرب متعلق على الأموال، وأنت تجمع من الناس المحتاجين الأموال، وده بيأثر على النفقة في المسجد، وكمان تاخد الأموال لدولة أخرى. يا رب سلم. لما بابنا يبقى يحكم نبقى ننقل، مش ده فقه الصدقات والنفقات؟ يقول لك اكفي البيئة اللي انت فيها اولا، حدثت الكفاية يجوز النقل، ما فيش كفاية يحرم النقل، يحرم النقل، يحرم. لكن زي ما قلنا ايه، اللي بيشتغل بدماغه ما بيرجعش لأهل العلم ولا بيسأل أهل العلم، شغال بدماغه. وده الخطورة بقى اللي قال عليها القرآن يا إخوة، لما اتكلم عن الأخسرين إيش؟ أعمالا، قال عنهم إيه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الخطورة فين؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب سلم، يا رب سلم، قضايا خطيرة جدا. فأقول له إلحق نفسك، عندك باب مفتوح للجنة والله، وصدقة جارية تبقى أنت في القبر والعداد بيعد. اوعى يفوتك الخير ده، واوعى حد يصبطك عن عمل الخير، ودي قضايا خطيرة جدا. طيب، يبقى في ناس هيكون عندهم حسنات بتجري فقط، ما عنده السيئات جارية، الصنف الثاني. التالت بقى ربنا يسلم، ما عندوش حسنات جارية لكن عنده سيئات ايه؟ جارية. ابتدع ودعا الناس للبدع وقلده الناس على البدعة واستمروا عليها، يبقى هو في القبر والميزان ايه؟ سيئات شغالة. او الله العظيم زي الجماعة اللي بيغنوا ويرقصوا دول، تخيل واحد عمل مثلا 200 فيلم ومات، دعا للإباحية والفجور والعري. يا رب سلم، ده يقابل ربنا ازاي ده؟ وكله مسجل على اليوتيوب. إلا إن تاب توبة نصوحة وتوبته، ده بقى لازم يبلغ الناس جميعا، أنا بريء من هذا كله، قول لهم أنا توبت. طب ما تابش، نسأل الله السلامة بقى، نسأل الله السلامة. يعني حتى في توبته اختلف العلماء، للي فجور انتشر. يا رب سلم. والشباب اللي يعمل بس مباشر وبيرقص ايوه خليها ارقص براحتك كده، وافسد في ارض الله، وعلم الناس يقلدوك على الباطل في ايه؟ دقيقه عملها على اللايف، دقيقه. يا رب سلم على الويلات من الدقيقه دي. وقيس على ده كتير بقى، كتب رساله، ارسل مش عارف ايه، بعت رسالة في الحرام، أكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون، مسجلها حلو عليك، أنت تموت والتاني ده شوف كان كاتب لي إيه، اقرأي يا حجة، حطي على دماغه في القبر. حرام. ايه اللي خلاك تكتب رسالة باطلة؟ والجماعة بتوع الشات ونساء ورجال ادخل. ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ هو انتوا نسيتوا ان في اخرة؟ نسيتوا ان ربنا رقيب علينا يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا؟ يا رب سلم يا رب سلم. شات اسمه شات؟
شات
شات شات شات من الشتات. فدي بقى سيئات جارية. سيئات ايه؟ واللي عامل صفحة باسم واحدة ست. اه والله. وحاط الصور نساء عريانة عشان يصطادل ايه؟ مرضى القلوب. السلام عليكم يا اخت. اخت اخت يا مجرم. دي اخ مش اخت. هدي كلها من السيئات الجارية. خلي بالك قوي، خلي بالك قوي. الله تعالى يقول في سورة الأنبياء في الآية 47: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يا ربي سبحانك. موازين قسط، عدل يا إخوة، ما في ظلم. يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الخردل ده نبات حبوبه دقيقة صغيرة جدا، يعني أقل عمل، الله قد أحصاه عليه. فانتبه. مش نتوب ولا إيه رأيكم؟ طب نجعلها ساعة توبة جميعا كده، اعزم كده على توبة النصوح، وطهر الماضي بقى، واستغفر من الماضي، واعزم على صفحة جديدة مع ربك جل جلاله لا تكتب فيها إلا الخير، ولا تشارك فيها إلا الخير، ولا تفعل إلا الخير قدر استطاعتك. عشان كده بنقول المبتدع اللي دعا للبدعة يحمل أوزار من قلده، ودي لسه محتاجة تفصيل لأن المقام ضاق والعقارب بتطاردنا كما تعلمون. فهاترك المترجم يختصر لكم ما ذكرت، ونقدر بقاء وكان لك. هنواصل مع هذه القضية الخطيرة، أنها من شؤم البدعة أن المبتدع يحمل أوزار نفسه وأوزار من قلده أو تبعه إلى قيام الساعة.
Wie ihr vorhin erklärt haben, die Menschen werden unterteilt, wenn sie sterben. Der erste Teil, haben wir gesagt, er stirbt und alles bleibt stehen. Seine Hasanat und seine Sünde. Nach seinem Tod. Es läuft nichts weiter. Aber der zweite Teil ist, der stirbt, der, wo seine Hasanat und seine Sünden fortlaufen sind, nach seinem Tod. Ja. Denn die Sünden, ja, derjenige, das ist eine Katastrophe, wenn du stirbst und die Sünden laufen immer fort nach deinem Tod. Wie diejenige, die zum Beispiel was ein nacktes Foto auf Facebook gepostet hat und er stirbt. Nach seinem Tod, jeder, der sich das anschaut, kriegt er die Sünde weiter. Ja. Oder er hat ja, ein, Musik, er hat Musik gemacht, war ein Sänger. Oder der hat ein Musik, ein Lied gepostet. Oder der hat was anderes gepostet, nach seinem Tod. Er stirbt, die Sünden gehen immer noch weiter. Das ist eine Katastrophe. Deswegen muss man hier aufpassen, was man postet. Weil wenn du stirbst, denkst du, kommt noch jemand und löscht dein Facebook oder löscht das, was er gepostet hat. Das bleibt ja im Internet jahrelang. Deswegen ist das eine gefährliche Sache. Oder du postest einen Film. Oder sie beschimpfen Gelehrten. Sie beschimpfen Gelehrten. Hat der Chef gesagt, die größte Bida ist, einen Gelehrten zu beschimpfen. Und das bleibt. Nach deinem Tod gehen die Sünden weiter. Da hat der Sheikh gesagt, der ist jetzt 35 Jahre, der Dawah ist 50 Jahre alt und ein Ratschlag von ihm, ja, man darf keinen Gelehrten verfluchen oder beschimpfen. Denn das ist ein vergiftetes Fleisch, was du da isst. Das ist eine gefährliche Sache. Deswegen muss man hier aufpassen. Und du bist sogar noch so schlau, du hast dein Facebook-Passwort geschützt. Keiner kennt dein Passwort. Ja? Da können wir auch nicht hingehen und diese Sachen löschen oder deinen Sohn oder deine Frau oder dein Nachkommen, die nachher da sind, was zu löschen. Weil du hast dein Passwort mitgenommen ins Grab. Ja? Aber denk nicht, das Prozentzahl ist sehr, sehr, sehr gering, dass jemand kommt nach deinem Tod und denkt daran, dir auf deinem Facebook was zu löschen. Ja, deswegen ist es eine gefährliche Sache. Und das sind zum Beispiel dafür, dass die Sünden weitergehen nach deinem Tod. Die laufen immer noch weiter. Du bist tot, die Sünden gehen weiter. Ja. Der Schiaf sagt, er selber, er forscht immer manchmal in seinem Facebook, was er früher gepostet hat, was auf seinem Handy ist, was er selber, er guckt, was er gepostet hat. Ja. Und forscht immer nach, ja, ist das richtig so oder nicht? Ja, okay, das kann ich lassen. Und immer so weiter. Ja. Schauen wir uns jetzt Bukhari und Muslim und Tirmidhi an. Ja? Jedes Mal, wenn wir einen Hadith von deren Büchern oder von deren Überlieferungen nennen, kriegen die Hasanat. Ja? Bukhari, Muslim, Tirmidhi und so weiter und so fort. Ja? Shafi'i, Imam Ahmed. Hasanat, die laufen immer nach seinem Tod weiter. Ja? Wie sieht es aus mit dem Propheten? Er ist derjenige, der uns die Religion gemacht hat. Er ist derjenige, der uns die Religion gegeben hat. Ja, und jede komplette Umma geht auf sein Konto. Ja, und so weiter und so fort. Und wenn du einen rechtschaffenen Sohn hast, so wette dir, wenn du einen rechtschaffenen Sohn hast und du hast ihn gut erzogen und du hast darauf geachtet, nach deinem Tod, wenn er dir ein gutes Bittgebet macht, dann ist das gut. Ja. Und das ist der zweite Teil. Es gibt einen zweiten Teil, diejenigen, die nach ihrem Tod die Hasanat weitergehen. Das ist der zweite Teil. Er ist tot, aber die Hasanat laufen weiter nach seinem Tod. Die gehen immer weiter. Kann sein, dass er was geschrieben hat in der Religion, kann sein, dass er Bücher geschrieben hat, wie vorhin gesagt haben, über Bukhari, Muslim und Tirmidhi. Kann sein, dass er einen guten Sohn auf die Welt gebracht hat, der ihm gute Türen macht. Und, wie der Sheikh gesagt hat, die fortlaufende Sadaqa. Eine Sadaqa für eine Moschee, die nach deinem Tod weitergeht. Ja? Du stirbst, aber die Moschee gibt es immer noch. Jeder, der da eine Niederwerfung macht, jeder, der da betet, geht auf dein Konto. Ja? Da hat der Sheikh gesagt, das ist für ihn verwunderlich, dass Leute von außerhalb für unsere Moschee hier spenden, ja, und du bist mittendrin und du spendest nicht. Du bist dabei und geht so eine großartige Sache abhanden. Ja. Du reagierst nicht. Weil das ist ein Schatz, den man nicht entgehen lassen soll. Ja. Das ist eine großartige Sache, die man nicht entgehen lassen soll. Du musst teilhaben an dieser Moschee. Wenn die Moschee schon geöffnet ist, dann der Zug abgefahren. Natürlich kann man immer noch spenden, aber nicht so wie vorher. Er sagt, es gibt Leute, die dann noch Vereine gründen. Ja, sie gründen Vereine und sammeln Geld und bringen das in ein anderes Land. Obwohl die Moschee hier ja, neben sich das Geld eher braucht. Oder das Geld braucht. Ja, sie gründen Vereine, aber sie gehen nach ihrem Verstand und fragen ihre Gelehrten nicht. Hat der Chef gesagt. Wie wir vorhin gesagt haben, ja, es gibt manche, der stirbt, die Sünden gehen weiter. Und es gibt manche, die sterben, die Hasanat geht weiter. Ja. Überleg mal, einer hat 200 Filme praktiziert, er war ein kleiner Schauspieler. Ja, wie ist seine Situation am nächsten Tag? Das ist eine Katastrophe. Oder er hat Musik gemacht und nach seinem Tod ist die Musik immer noch da. Ja. Oder der Tänzer, ja, nach seinem Tod ist immer noch sein Film auf YouTube, wie er getanzt hat. Ja, und die Sünden gehen immer weiter. Ja, das ist eine Sache, die sehr, sehr, sehr schlimm ist. Oder er hat einen Liebesbrief an seine Freundin geschickt, was sowieso haram ist. Und wenn er stirbt, kommt seine Freundin, ja, und hängt diesen Liebesbrief auf sein Grab. Ja. Das heißt, er ist gestorben und der Liebesbrief ist immer noch da. Die Sünden gehen immer weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure Al-Anbiya, oder kurz vorher hat der Sheikh noch gesagt, oder die Chats, du hast gechattet, oder manche sagen, sie sind. Sie sind weiblich, obwohl sie männlich sind, damit sie die weiblichen Mitmenschen eher drankommen und erst Spuren im Internet. Ja, diese Spuren und diese Sünden gehen immer weiter nach deinem Tod. Allah SWT sagt in Surah Al-Anbiya, Vers 47, und wir stellen die gerechten Wagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns. Wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Das heißt, der Schwer hat gesagt, der Senfkorn ist die niedrigste Staubform, die es gibt. Ja? Brauchst du ein Mikroskop, damit du das sehen kannst. Das heißt, die kleinste Sünde wird da sein. Deswegen hat der Sheikh gesagt, was meint ihr? Denkt ihr nicht, dass wir Tauba machen sollen? Alle zusammen. Denkt ihr nicht, dass wir Reue zeigen sollen? Ja, dass wir ab heute ein neues Blatt aufschlagen, ja, ein weißes Blatt aufschlagen und dennoch nur noch Gutes tun? Ja. Ich denke schon. Und der Sheikh hat gesagt, dass die Zeit wird eng. Wir werden den Vertrag dann den nächsten Sonntag fortführen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.